วสวยสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการพบสาขาวิชาศึกษาศาสตร์นะคะรายการนี้นำเสนอทุกวันพุธที่1และ3ของเดือนค่ะเป็นรายการสดซึ่งร่วมกันผลิตระหว่างสาขาวิชาศึกษาศาสตร์กับสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะสำหรับวันนี้วิทยากรคืออาจารย์ดร.ชนกนาถบุญวัฒนกุลนะคะอาจารย์ประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ของมสท.ค่ะอาจารย์จะนำเสนอเรื่องความเป็นผู้นำทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับท่านผู้ฟังที่อยากจะฝากประเด็นหรือว่าความคิดเห็นไว้ในรายการวันนี้นะคะโทรศัพท์เข้ามาได้ที่025034156ค่ะขอเชิญพบกับวิทยากรนะคะอาจารย์ดร.ชนกนาถบุญวัฒนกุลค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะสำหรับในวันนี้นะคะในประเด็นของเรื่องความเป็นผู้นำทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยนะคะซึ่งเราทราบกันอยู่แล้วนะคะว่าการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเนี่ยกลายมาเป็นความหวังของผู้คนจำนวนมากในสังคมปัจจุบันนะคะที่จะมีบทบาทสำคัญที่ทำให้ปวงชนชาวไทยทุกคนเนี่ยเข้าถึงการศึกษาและก็เป็นการศึกษาทางเลือกใหม่นะคะเพื่อให้คนเนี่ยได้มีโอกาสนะคะได้รับการศึกษามากยิ่งขึ้นนะคะเพื่อพัฒนาที่จะทำให้บุคคลครอบครัวชุมชนและสังคมเนี่ยตลอดจนประเทศชาติได้พัฒนาขึ้นได้นะคะหรือว่าที่มีความพยายามจะเรียกรวมๆกันว่าการศึกษาตลอดชีวิตซึ่งอาจจะใช่หรือไม่ใช่ทั้งหมดก็ได้แต่เราก็ต้องยอมรับกันนะคะว่าการศึกษาเนี่ยในระบบการศึกษาตลอดชีวิตเนี่ยมีอยู่จริงในการศึกษาของไทยเรานะคะแนวความคิดในเรื่องการศึกษาตลอดชีวิตเนี่ยเริ่มมีพลังที่จะก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อวิธีคิดวิธีการจัดการศึกษามากยิ่งขึ้นเมื่อ เรามีการปฏิรูปการศึกษาตั้งแต่ปี2540เป็นต้นมานะคะการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยได้รับการกล่าวถึงในฐานะที่เป็นรูปแบบทางการจัดกิจกรรมการศึกษาให้แก่คนทุกคนในประเทศไทยคำอธิบายเรื่องคนในระบบคนนอกระบบโรงเรียนเนี่ยเริ่มที่จะต้องทบทวนวิธีคิดใหม่เนื่องจากว่าเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542เนี่ยต้องการให้คนไทยทุกคนนะคะได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตไม่เพียงแต่ได้รับการศึกษาในระบบเท่านั้นแต่ว่าอาจจะต้องได้รับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยไปด้วยจึงเป็นการศึกษาที่กลายมาเป็นความหวังของคนจำนวนมากในสังคมยุคปัจจุบันนะคะรวมทั้งเป็นกลไกที่จะช่วยให้คนไทยได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องไปจนตลอดชีวิตนะคะหน่วยงานหรือว่าสถานศึกษาที่มีประสบการณ์ในการจัดการศึกษาทั้งสองรูปแบบดังกล่าวเนี่ยจึงเป็นสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยหรือสำนักงานกศน.และสถานศึกษาในสังกัดนะคะซึ่งจะกระจายอยู่ทุกอำเภอทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยหากแต่ว่ากศน.ในวันนี้เนี่ยจะต้องปรับมุมมองใหม่นะคะก็คือว่าการศึกษาเนี่ยจะไม่ใช่เพื่อคนนอกโรงเรียนเท่านั้นแต่นะคะการศึกษาที่เป็นกศน.เนี่ยจะเป็นความหมายคือการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับคนไทยทุกคนนะคะการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยนะคะซึ่งจัดการในประเทศไทยมานานแล้วเนี่ยนะคะเป็นการจัดการศึกษาที่ผสมผสานรูปแบบการศึกษาทั้งในระบบนอกระบบและอัธยาศัยซึ่งมีได้ทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียนและก็มีความพยายามที่จะออกแบบให้เหมาะสมกับผู้เรียนมากที่สุดโดยเรายึดหลักความเชื่ออยู่3ประการนะคะก็คือเชื่อในประสบการณ์ของผู้เรียนจึงยอมรับความรู้และประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจากการทำงานเนี่ยและการใช้ชีวิตว่าเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาที่จำเป็นสำหรับมนุษย์นะคะสองเราก็เชื่อว่ามนุษย์นั้นเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้ได้ด้วยตนเองการเรียนรู้ที่ดีที่สุดไม่ได้เกิดจากการจัดการศึกษาที่ดีที่สุดนะคะแต่เกิดจากการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ได้มากที่สุดต่างหากนะคะและประการสุดท้ายเราก็เชื่อว่ามนุษย์เนี่ยทุกคนเลยต้องการความสุขต้องการที่จะบรรลุเป้าหมายของความสุขนะคะที่มีความแตกต่างกันนั้นเนี่ยมนุษย์ก็ต้องปรับตัวอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวซึ่งเราก็คิดว่าขึ้นอยู่กับความสามารถในการตัดสินใจที่มีข้อมูลมากเพียงพอคนที่ตัดสินใจแล้วมีความสุขนั้นเราเรียกว่าเป็นคนที่คิดเป็นนั่นเองนะคะการศึกษาของไทยในอนาคตก็คงจะก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นด้วยอนุภาพของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะของยุคโลกาภิวัตน์ตลอดจนความสำเร็จของการจัดการศึกษาตามหลักการของการศึกษาตลอดชีวิตนะคะก็จะทำให้คนไทยเนี่ยมีทางเลือกที่หลากหลาย นะคะในการเรียนรู้และได้เรียนรู้ในสิ่งที่เป็นความจะเป็นพื้นฐานของชีวิตของตนเองครอบครัวแล้วก็ชุมชนของตนเองนะคะคราวนี้วิสัยทัศน์การบริหารสถานศึกษาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อมุ่งคุณภาพทั้งองค์การหมายความว่าอย่างไรสถานศึกษาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเป็นหน่วยงานสถานศึกษาที่รับเอานโยบายจากระดับสูงไปปฏิบัติให้เกิดผลในการดำเนินงานนะคะให้ผู้เรียนหรือผู้รับบริการเนี่ยได้รับประโยชน์นะคะผู้บริหารจึงเป็นตัวจักรสำคัญอย่างมากต่อการบริหารนะคะเพื่อให้สถานศึกษาเนี่ยจัดการศึกษาให้ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ดังนั้นความสามารถของผู้บริหารก็จะมีผลสะท้อนนะคะต่อวิธีการปฏิบัติงานและผลงานของหน่วยงานแต่ละแห่งเป็นอย่างมากผู้บริหารย่อมถือได้ว่าเป็นปัจจัยสำคัญนะคะในบรรดาปัจจัยต่างๆที่มีผลกระทบต่อคุณภาพของการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยนะคะผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จจะเป็นบุคคลที่มองการไกลกล้าเสี่ยงเพื่อความเจริญและเอาชนะอุปสรรคเพื่อพัฒนาสถานศึกษาโดยอาศัยความฉับไวกระตือรือร้นที่จะพัฒนาให้สถานศึกษานั้นก้าวหน้านำหน้าอยู่ตลอดเวลาผู้บริหารที่มีความคิดก้าวหน้าทันเวลาทันสมัยทันเหตุการณ์ทันโลกและก็ทันยุคสมัยนั้นเนี่ยนะคะจะรู้จักกำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาสถานศึกษาร่วมกับบุคลากรในองค์กรนะคะหรือว่าในองค์การและนำวิสัยทัศน์นั้นเนี่ยสู่การปฏิบัติได้สำเร็จตรงนี้เนี่ยเราก็จะนำหลักการและทฤษฎีมาปรับประยุกต์ใช้ในการบริหารสถานศึกษาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้ประสบความสำเร็จอย่างมีคุณภาพได้นะคะซึ่งมีหลายวิธีด้วยกันนะคะอันแรกเรานำทฤษฎีและกระบวนการทาง AIC มาใช้ในการบริหารสถานศึกษานะคะและการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย AIC คืออะไร AIC ก็คือ appreciation นะคะ influence controls นะคะซึ่งเป็นทฤษฎีและกระบวนการในการบริหารที่พัฒนาขึ้นใหม่โดย Bill Smith แล้วก็ Trish Shadow นะคะแห่งสถาบัน ODI นะคะณประเทศสหรัฐอเมริกากรุงวอชิงตันดีซี ODI ก็คือ Organizing นะคะ For Development Institutes นะคะ AIC เป็นวิธีการที่จะช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเนี่ยมาร่วมกันวางแผนนะคะซึ่งเราจะแบ่งเป็น3ช่วงนะคะช่วงแรกช่วงซาบซึ้งคุณค่านะคะ Appreciation นะคะคือช่วงนี้เนี่ยจะเป็นช่วงสร้างนโยบายขึ้นมานะคะช่วงปฏิสัมพันธ์หรืออิทธิพลระหว่างการ influence เนี่ยก็คือเป็นช่วงสร้างยุทธศาสตร์และช่วงควบคุมไปสู่การกระทำ control ก็คือสร้างแผนปฏิบัติการขึ้นมาในช่วงซาบซึ้งถึงคุณค่านะคะผู้เข้าร่วมประชุมเนี่ยปฏิบัติการทั้งหมดคิดนะคะแล้วก็จินตนาการอยากจะเห็นว่าสิ่งอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ดีและควรจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างโดยมีกติกาว่าห้ามวิพากษ์วิจารณ์สิ่งที่คนอื่นให้ความคิดเห็นและแต่ละคนเนี่ยจะต้องเคารพและเห็นคุณค่าในความคิดเห็นของคนอื่นนะคะโดยทุกคนมีอิสระมีคุณค่ามีความสุขมีความรักและมีความเข้าใจต่อกันสิ่งที่ทุกคนพูดเมื่อนำมาร้อยเรียงขึ้นก็คือนโยบายของสถานศึกษาที่ทุกคนในสถานศึกษาเนี่ยช่วยกันสร้างขึ้นนะคะเมื่อเป็นนโยบายที่ทุกคนร่วมกันคิดฝันแล้วเนี่ยจึงเป็นพันธกิจพันธกรณีที่มีพลังนะคะที่ทุกคนในสถานศึกษาจะช่วยกันทำให้มันเป็นจริงขึ้นมาได้อันนี้คือช่วงซาบซึ้งคุณค่านะคะช่วงที่2เป็นช่วงปฏิสัมพันธ์หรืออิทธิพลระหว่างการ influence นะคะหรือว่าตัว I นะคะเป็นในช่วงที่2เนี่ยเป็นการทำงานร่วมกันภายใต้ข้อจำกัดที่จะทำให้มีอิทธิพลต่อการนำไปสู่การสร้างสรรค์นะคะโดยแบ่งสมาชิกเป็นกลุ่มนะคะไม่คละปะปนกันเหมือนในช่วงแรกเป็นการแบ่งกลุ่มตามงานหรือความถนัดมากยิ่งขึ้นสมาชิกในกลุ่มเนี่ยพูดหรือเขียนว่าจะทำสิ่งที่จะช่วยกันคิดฝันในช่วงแรกให้เป็นความจริงโดยจะต้องทำอะไรบ้างนะคะในการคิดว่าจะต้องทำอะไรบ้างนั้นเนี่ยจะมีข้อจำกัดจะไม่มีอิสระเท่าในช่วงแรกเพราะเรารู้ว่าอะไรทำได้อะไรที่ทำไม่ได้เมื่อได้รายการสิ่งที่ควรทำออกมาว่ามีกี่อย่างมีอะไรบ้างแล้วสิ่งเหล่านี้ก็คือ strategy หรือยุทธศาสตร์และเมื่อตรวจตาเรียบเรียงตกลงกันได้แล้วก็จะกลายเป็นพันธะทางสังคมที่จะต้องทำตามที่ตกลงกันไว้นะคะแล้วก็เข้ามาสู่ในช่วงที่3หรือว่าตัว C คือ control นะคะก็คือช่วยควบคุมไปสู่การกระทำในช่วงนี้หมายถึงการแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่แผนปฏิบัติ นะคะการลงมือปฏิบัติการติดตามประเมินผลการปฏิบัตินะคะเหตุที่เรานำทฤษฎีและกระบวนการทาง AIC มาใช้ปรับในการบริหารสถานศึกษาทางกศน.และก็การศึกษาตามอัธยาศัยโดยวิธีการนี้เนี่ยทุกคนในสถานศึกษาได้เรียนรู้จากการทำงานร่วมกันนะคะเรียนรู้ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ร่วมกันนะคะร่วมอุดมการณ์และเห็นคุณค่าด้วยกันเพื่อบรรลุสิ่งที่คาดหวังหรือสิ่งที่ต้องการร่วมกันนะคะแล้วก็เป็นการให้สัญญาต่อสาธารณะกึ่งพันธสัญญาเลยนะคะว่าเราจะลงมือกระทำการในสิ่งที่เข้าใจและเห็นคุณค่าร่วมกันซึ่งนะคะเป็นการรวมพลังสร้างสรรค์พลังในการพัฒนาองค์กรก็คือมีทั้งพลังเมตตาพลังปัญญาแล้วก็พลังพัฒนาพลังเมตตาก็คือรักเป็นมิตรปรารถนาดีเข้าใจเห็นใจให้กำลังใจให้เกียรติช่วยเหลือเกื้อกูลให้อภัยและกรุณานะคะส่วนพลังปัญญาก็คือริเริ่มสร้างสรรค์นะคะคิดค้นสอดแสวงหาวิเคราะห์สังเคราะห์วิจารณญาณปรีชาญาณทัศนภาพญาณทัศนะนะคะแล้วก็พลังพัฒนาก็คือคิดวางแผนทำดำเนินการวัดผลเรียนรู้ปรับปรุงพัฒนาอันนี้คื อทฤษฎี AIC นะคะต่อมาเราจะบริหารงานโดยยึดหลักธรรมนูญสถานศึกษานะคะหรือ School Charter Management ธรรมนูญสถานศึกษาหลายๆท่านเนี่ยเคยทราบอยู่แล้วนะคะแต่ในบางท่านที่ไม่ทราบนะคะก็คือในธรรมนูญสถานศึกษาเนี่ยก็คือสัญญาประชาคมหรือข้อตกลงร่วมกันนะคะระหว่างสถานศึกษากับคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองชุมชนแล้วก็หน่วยงานต้นสังกัดและใช้เป็นแผนแม่บทในการพัฒนาสถานศึกษาไปสู่เป้าหมายนะคะภายในระยะเวลาที่กำหนดการที่สถานศึกษาได้มีการจัดธรรมนูญสถานศึกษาย่อมเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าประชาชนเนี่ยได้เข้ามามีส่วนรับผิดชอบในการคิดวางแผนและตัดสินใจนะคะคุณค่าของธรรมนูญสถานศึกษาก็คือเราเห็นว่าธรรมนูญเนี้ยจะช่วยสนับสนุนการกระจายอำนาจได้นะคะส่งเสริมให้ชุมชนคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองเนี่ยได้มามีบทบาทและได้รับประโยชน์มากยิ่งขึ้นแล้วก็สถานศึกษาได้รับความร่วมมือได้รับการยอมรับการสนับสนุนจากผู้ปกครองและชุมชนมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะซึ่งประโยชน์ของธรรมนูญสถานศึกษาเนี่ยมีมากมายนะคะสถานศึกษาจะมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจนมีการบริหารคุณภาพนะคะมีการควบคุมคุณภาพมีการทำงานที่เป็นมาตรฐานและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพมีจุดเน้นของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามความสามารถนะคะนอกจากนั้นนะคะยังสร้างความศรัทธาให้กับผู้ปกครองและชุมชนแสดงให้เห็นภาระหน้าที่ความรับผิดชอบนะคะผู้ปกครองชุมชนและสังคมยอมรับเพราะว่ามันมีส่วนได้ส่วนเสียร่วมกันทั้งหมดนะคะการศึกษาเนี่ยเรานับได้ว่าเป็นปัจจัยสำคัญมากที่กำหนดระดับความเข้มแข็งของชุมชนเลยเพราะว่าเป็นกลไกหลักซึ่งทำหน้าที่ถ่ายทอดและก็พัฒนาระบบค่านิยมและกิจกรรมของคนไทยในชุมชนชุมชนเนี่ยจะรักษาดำรงความเข้มแข็งไว้ได้มากน้อยแค่ไหนก็จะขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนรู้ของบุคคลในชุมชนนะคะสถานศึกษามีหน้าที่พัฒนาบุคคลในชุมชนให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีทักษะการแก้ไขปัญหาที่สามารถพัฒนาตนเองและสังคมได้นะคะการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจะต้องสอดคล้องกับความต้องการการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนโดยการที่เราเนี่ย เปิดโอกาสนะคะให้บุคคลในชุมชนได้ร่วมคิดร่วมเสนอแนะร่วมตัดสินใจและร่วมดำเนินการนะคะการเรียนรู้และการจัดการศึกษาการสอนการเรียนของสถานศึกษาเนี่ยควรที่จะมีการพัฒนาความสามารถสติปัญญาของผู้เรียนเพื่อตอบสนองต่อผู้เรียนและความเข้มแข็งของชุมชนนะคะความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองชุมชนกับสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพนั้นเนี่ยควรดำเนินการได้อย่างไรนะคะก็คือควรจะต้องมีการร่วมวางแผนร่วมรับผิดชอบและร่วมตัดสินใจในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามนโยบายการกระจายอำนาจนะคะผู้ปกครองและชุมชนได้รับข่าวสารเกี่ยวกับแผนการเรียนปรัชญาการปฏิบัติและกรอบการประกันคุณภาพการศึกษาคณะครูกศน.และผู้ปกครองเนี่ยแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับผู้เรียนได้นะคะนอกจากนั้นก็มีสื่อนะคะมีการสื่อสารทางจดหมายและวิธีการอื่นๆมีการประชุมอภิปรายผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนการพัฒนาและความก้าวหน้าในการเรียนรู้ด้วยนะคะผู้ปกครองต้องมีส่วนร่วมประเมินหลักสูตรและบริการต่างๆที่จัดขึ้นในสถานศึกษาผู้ปกครองและประชาชนในชุมชนต้องได้รับการต้อนรับตลอดเวลานะคะ คราวนี้อีกประเด็นหนึ่งก็คือองค์ประกอบของธรรมนูญสถานศึกษาในภาพรวมของสถานศึกษาเนี่ยจะต้องประกอบไปด้วยความเป็นมานะคะประวัติที่ตั้งสภาพชุมชนข้อมูลพื้นฐานปรัชญาอุดมการณ์คติพจน์สัญลักษณ์และเกียรติคุณนะคะสภาพสถานศึกษาอาคารสถานที่นะคะผู้เรียนครูบุคลากรสิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณูปโภคนะคะโครงสร้างการบริหารหลักสูตรและการใช้หลักสูตรนะคะการวัดประเมินผลแล้วก็ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนนะคะนอกจากนั้นเราก็มีทิศทางในอนาคตความคาดหวังวิสัยทัศน์มาตรฐานการศึกษาหลักสูตรท้องถิ่นการเรียนรู้และการสอนการบริหารคุณภาพการมีส่วนร่วมของชุมชนนะคะการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้นะคะเป้าหมายของสถานศึกษาก็เพื่ออะไรในด้านการบริหารคุณภาพในด้านหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนในด้านการกำกับตรวจสอบและรายงานจุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษานะคะเราดูที่เป้าหมายดูที่ศักยภาพและความต้องการของชุมชนนะคะแผนการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรเป็นแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับเป้าหมายภายในระยะเวลาที่กำหนดตามธรรมนูญของสถานศึกษานอกจากนั้นนะคะบทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษานั้นเนี่ยเป็นการกำหนดบทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาซึ่งอาจจะได้แก่กรรมการสถานศึกษาผู้บริหารนะคะครูและก็บุคลากรผู้ปกครองและก็ชุมชนนะคะคราวนี้บทบาทหน้าที่ของผู้เรียนคือเป็นข้อกำหนดเลยนะคะว่าสถานศึกษาเนี่ยให้ผู้เรียนปฏิบัติต่อตนเองเพื่อผู้เรียนด้วยกันสถานศึกษาและเพื่อชุมชนเป็นการพัฒนาเติมเต็มประสิทธิภาพของตนเองแล้วเราก็เสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมายในเรื่องของการกำกับตรวจสอบและรายงานสิ่งนี้เป็นภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของสถานศึกษานะคะในการกำกับตรวจสอบนะคะแล้วก็รายงานนะคะแผนก็ประมาณตรงนี้เนี่ยแผนงบประมาณเป็นการจัดทำงบประมาณการเงินทั้งหมดของสถานศึกษานะคะซึ่งขั้นตอนในการจัดทำมนูญในการจัดทำธรรมนูญสถานศึกษาเนี่ยมีขั้นตอนก็คือเราจะรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นนะคะซึ่งอาจจะได้แก่ข้อมูลการดำเนินงานของสถานศึกษาข้อมูลด้านนโยบายข้อมูลความต้องการของผู้เรียนผู้ปกครองและชุมชนเมื่อได้ข้อมูลมาแล้วเราก็มาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาก่อนว่าเราทำสวอตว่าก่อนการจัดธรรมนูญสถานศึกษาเนี่ยให้วิเคราะห์ดูว่ามีจุดแข็งมีจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคหรือภาวะคุกคามอย่างไรมากน้อยแค่ไหนและเราจะแก้ไขได้อย่างไรนะคะจากนั้นเราก็ทำพันธกิจก็คือข้อความที่ระบุไว้ว่าเป้าประสงค์หน้าที่ความรับผิดชอบและสิ่งที่มุ่งมั่นว่าจะทำการเขียนพันธกิจก็จะต้องคำนึงถึงสิ่งสำคัญ2ประการก็คือความคาดหวังของสถานศึกษาและศักยภาพของสถานศึกษาโดยใช้เทคนิคนะคะต่างๆที่เหมาะสมเช่นเทคนิคการรวมพลังสร้างสรรค์หรือว่าเทคนิคการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กรแล้วเราก็มากำหนดเป้าหมายให้ชัดเจนสามารถบอกสภาพความสำเร็จและสามารถวัดได้กำหนดจุดเน้นในการดำเนินการนะคะการเขียนจุดเน้นนั้นเนี่ยจะต้องระบุให้เห็นแนวทางว่าสาระสำคัญของพันธกิจเป้าหมายและจุดเน้นนั้นคืออะไรแล้วเราก็มากำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานให้ประสบความสำเร็จนะคะจำเป็นที่จะต้องพิจารณาหาวิธีการและใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาช่วยในการดำเนินงานโดยอาจที่จะพิจารณาทางเลือกว่าวิธีการใดหรือเทคโนโลยีที่เหมาะสมอันไหนเนี่ยดีกว่ากันทำให้งานสำเร็จอย่างมีคุณภาพใช้เวลาและค่าใช้จ่ายน้อยวิธีการที่จะได้รับการพิจารณาคัดเลือกก็คือเราจะถือว่าเป็นยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมที่นำมากำหนดไว้ในธรรมนูญสถานศึกษาด้วยนะคะเพื่อช่วยให้กิจกรรมในขั้นตอนต่อไปเนี่ยมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะเมื่อกำหนดยุทธศาสตร์แล้วเราก็มีการติดตามประเมินผลและรายงานนะคะตรงนี้เราควรกำหนดเป็นกรอบหรือแนวทางกว้างๆเพื่อไม่ให้มีการละเลยการติดตามประเมินผลแล้วก็ทำการประเมินได้ตรงประเด็นที่ต้องการทราบและต้องการนำไปใช้ประกอบการพิจารณาปรับปรุงการดำเนินงานหรือว่าปรับปรุงธรรมนูญสถานศึกษานอกจากนั้นเราก็กำหนดแผนนะคะงบประมาณนะคะเพื่อให้แผนงานเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุดเราจะต้องกำหนดงบประมาณรายรับและรายจ่ายพร้อมทั้งแหล่งที่มาของงบประมาณด้วยคราวนี้บทบาทของ stakeholder หรือว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยการกำหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากรและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเนี่ยนะคะจะต้องให้ผู้ที่มีความรับผิดชอบแต่ละฝ่าย
ตระหนักถึงภาระหน้าที่สามารถดำเนินงานได้อย่างถูกต้องตรงตามเป้าหมายที่กำหนดนะคะสุดท้ายแล้วก็จะมีการเขาเรียกว่าลงสัตยาบันร่วมกันระหว่างผู้จัดธรรมนูญจัดทำธรรมนูญสถานศึกษาจะทำให้แต่ละฝ่ายเนี่ยร่วมกันรับผิดชอบในสิ่งที่ร่วมกันคิดร่วมกันเขียนแล้วก็จะมีการลงนามเป็นสัตยาบันไว้ท้ายธรรมนูญสถานศึกษาด้วยนะคะเมื่อสถานศึกษาเนี่ยมีธรรมนูญสถานศึกษาเป็นแม่บทในการบริหารแล้วนะคะสถานศึกษาจะต้องนำองค์ประกอบของธรรมนูญเนี่ยมาเขียนเป็นแผนปฏิบัติการเพื่อนำไปปฏิบัติให้ถูกต้องมีแนวทางที่ชัดเจนทุกฝ่ายเข้าใจนะคะแล้วก็มีส่วนร่วมในการดำเนินงานของสถานศึกษาเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้รับบริการอย่างเต็มที่ดังคำกล่าวที่ว่าเป้าหมายของการศึกษาก็คือคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้เรียนหรือว่าผู้รับบริการนะคะช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อค่ะกลับมาในช่วงสุดท้ายนะคะเราพูดถึงธรรมนูญของสถานศึกษาไปแล้วพูดถึง AIC ไปแล้วนะคะตัวสุดท้ายนะคะที่ใช้ในสถานศึกษาทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยได้อย่างดีอีกตัวนึงนะคะก็คือวงจรคุณภาพ PDCA นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นที่นิยมกันมากเลยกับการบริหารสถานศึกษานะคะวงจรคุณภาพ PDCA เนี่ยเป็นหลักการการบริหารที่เป็นองค์ประกอบของทฤษฎีและหลักการบริหารที่แบบคือเขาเรียกอะไรนะคะและหลักการที่ทั้งหมดที่มีอยู่ในตำราบริหารเลยนะคะซึ่งประกอบไปด้วยนะคะ4ขั้นด้วยกันนะคะก็คือขั้นการวางแผนก็หรือว่าแผนนะคะขั้นลงมือทำดูนะคะขั้นตรวจสอบและประเมินเช็คนะคะแล้วก็ขั้นการแก้ไขปรับปรุงก็คือแอคชั่นก็คือแผนดูเช็คแอคชั่นนั่นเองนะคะในขั้นที่1การวางแผนเนี่ยหมายถึงเราคิดหาทางเลือกล่วงหน้าที่ดีที่สุดในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างประหยัดให้ได้ผลคุ้มค่ามากที่สุดนะคะโดยการนำเขาเรียกอะไรนะคะขั้นตอนมาดำเนินการอย่างมีระบบแบบแผนเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้การวางแผนจึงเป็นการหาคำตอบไว้ล่วงหน้าเลยว่าเราเนี่ยจะทำอะไรทำไมทำอย่างไรทำที่ไหนและให้ใครทำอันนี้คือเราต้องแพลนไว้ก่อนนะคะขั้นลงมือทำหรือว่าดูนะคะDO ดูเนี่ยนะคะเป็นการดำเนินการตามแผนที่วางไว้ตามขั้นตอนกับการประสานงานกับฝ่ายบริหารและฝ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะคะขั้นตรวจสอบหรือว่าประเมินหรือว่าเช็คเนี่ยนะคะการตรวจสอบผลงานประกอบด้วยการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติงานตามที่กำหนดเปรียบเทียบผลงานกับเป้าหมายประชุมพบปะเพื่อรายงานความคืบหน้าในการปฏิบัติและประมวลข้อคิดเห็นและก็ข้อผิดพลาดต่างๆและสรุปผลเพื่อดำเนินการแก้ไขปรับปรุงนะคะขั้นสุดท้ายก็คือการแก้ไขปรับปรุงหรือว่าแอคชั่นเป็นการนำผลมาวิเคราะห์นะคะพิจารณาหาต้นตอสาเหตุข้อบกพร่องการระดมสมองเพื่อการแก้ไขป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำอีกนะคะการกำหนดมาตรฐานการตัดสินใจว่าขั้นตอนการทำงานที่ผ่านมาเนี่ยน่าจะถือเป็นมาตรฐานการทำงานหรือว่าจะต้องแก้ไขปรับปรุงอย่างไรบ้างนะคะคราวนี้การนำวงจรคุณภาพ PDCA มาใช้ในสถานศึกษาเนี่ยเราจะต้องปรับโครงสร้างของสถานศึกษาหลักการสำคัญของวงจรคุณภาพก็คือการมีส่วนร่วมของสมาชิกถูกไหมคะจึงควรที่จะต้องปรับโครงสร้างสมัยให้อยู่ในรูปเป็นทีมแทนระบบจากเบื้องสูงลงมาสู่เบื้องล่างทางนี้เนี่ยเพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกได้แสดงความคิดเห็นอย่างเสรีแล้วก็มีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ทางนี้เป็นการรวมกลุ่มทีมโดยสมัครใจนั่นเองนะคะการให้ความรู้และความเข้าใจแก่บุคลากรทั้งหมดในสถานศึกษาโดยทำการฝึกอบรมบุคลากรทั้งหมด
ในการทำงานเป็นทีมฝึกภาวะผู้นำผู้ตามฝึกการวิเคราะห์ปัญหาเทคนิคการแก้ปัญหาและการตัดสินใจการทดลองใช้นะคะโดยการทำเป็นตัวอย่างในบางระดับเพื่อเป็นตัวอย่างและหาทางแก้ไขปรับปรุงการดำเนินงานให้เหมาะสมกับงานและสถานศึกษานะคะหลังจากนั้นเราก็ประกาศใช้ร่วมกันนะคะเป็นนโยบายร่วมกันเลยนะคะการกำกับแนวทางการปฏิบัติงานของสถานศึกษาจัดเวลาและสนับสนุนทรัพยากรตลอดจนอำนวยความสะดวกในการประสานงานให้ด้วยนะคะแล้วก็จัดระบบส่งเสริมสนับสนุนเช่นมีการให้รางวัลเป็นการเสริมแรงจูงใจตามสมควรเช่นก็จะมีการประกวดผลงานการแจกรางวัลแล้วก็การยกย่องเกียรติคุณก็ได้หลักการบริหารงานโดยวงจรคุณภาพ PDCA นี้นะคะเป็นหลักการพื้นฐานเลยของทฤษฎีการบริหารที่อาจจะมีรายละเอียดแตกต่างกันบ้างตามจุดเน้นในแต่ละทฤษฎีแต่ว่ามีหลักการเดียวกันคือจะต้องมีการแพลนนะคะมีการดูมีการเช็คแล้วก็มีการแอคชั่นซึ่งมีการปฏิบัติอยู่ในรูปของวงจรต่อเนื่องเลยนะคะเราก็จะหมุนเวียนไปเรื่อยๆแพลนดูเช็คแอคชั่นไปเรื่อยๆนะคะการบริหารโดยวงจรคุณภาพนี้เนี่ยนะคะเป็นการบริหารแบบเปิดที่มุ่งเน้นคุณภาพของผลผลิตเป็นสำคัญซึ่งจะต้องทำอย่างต่อเนื่องทำให้ทุกๆส่วนขององค์การและทำซ้ำอย่างต่อเนื่องหลายๆรอบจนได้คุณภาพเป็นที่น่าพอใจตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ผู้บริหารสถานศึกษาเนี่ยสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในสถานศึกษาได้ทั้งการบริหารการเรียนการสอนการปฏิบัติงานตามโครงการตลอดจนกิจกรรมต่างๆของสถานศึกษาดังนั้นแล้วผู้บริหารสถานศึกษาจึงต้องสร้างและส่งเสริมปลูกฝังหลักการบริหารงานโดยวงจรคุณภาพ PDCA ให้แก่บุคลากรได้ยึดปฏิบัติจนเป็นนิสัยซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จได้ทั้งองค์กรเป็นอย่างดีคราวนี้ประเด็นหนึ่งนะคะก็คือการใช้ชุมชนเป็นฐานในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเราใช้ทั้งธรรมนูญสถานศึกษาใช้ทั้ง AIC ใช้ทั้งวงจร PDCA แล้วการใช้ชุมชนเป็นฐานในการจัดการเรียนรู้ก็คือ community based learning เนี่ยตรงนี้มีหลักการว่าชุมชนเนี่ยเป็นแหล่งวิทยาการที่เป็นศูนย์รวมทางการเรียนรู้และประสบการณ์การเรียนรู้ที่เป็นวิถีชีวิตถูกไหมคะการเรียนรู้จะเกิดประโยชน์สูงสุดก็คือการรู้สาระที่เกี่ยวกับชุมชนเพื่อชุมชนโดยชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการใช้ทรัพยากรในชุมชนเพื่อการเรียนรู้นั้นเนี่ยนะคะทรัพยากรในชุมชนมีเยอะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นองค์กรหน่วยงานทั้งภาครัฐเอกชนเงินทุนสถานประกอบการบุคคลนะคะภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งที่มีความเขาเรียกอะไรคะแหล่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติมากมายไม่ว่าจะเป็นภูเขาป่าไม้แหล่งน้ำที่มีอยู่ในชุมชนหรืออาจจะเรียกว่าทุนทางสังคมก็ได้นะคะหลักการทำ community based learning เนี่ยเราถือว่ามีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนเป็นแหล่งการเรียนรู้ได้เช่นทรัพยากรที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติขนบธรรมเนียมประเพณีและก็วัฒนธรรมตลอดจนสิ่งประดิษฐ์ต่างๆนะคะหน่วยงานองค์กรสถานประกอบการเป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนหรือว่าแหล่งการเรียนรู้ที่เป็นจริงในชุมชนบุคคลในหน่วยงานองค์กรสถานประกอบการและผู้รู้นะคะในชุมชนมาร่วมกันจัดการเรียนการสอนแล้วก็ชุมชนเนี่ยมีส่วนร่วมระดมเงินทุนจากองค์กรหน่วยงานสถานประกอบการมาช่วยจัดการเรียนการสอนให้เวิร์กได้นะคะวัตถุประสงค์ของการใช้ community based learning นั้นเนี่ยนะคะก็คือเพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษามากที่สุดนะคะเพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนและนอกจากนั้นเนี่ยเพื่อให้เป็นกระบวนการเรียนการสอนการทำงานผสมผสานกลมกลืนไปกับวิถีชีวิตของผู้เรียนและชุมชนคือเป็นการศึกษาเขาเรียกเลยนะคะการศึกษาตลอดชีวิตอย่างแท้จริงเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เพื่อให้การเรียนรู้เนี่ยเกิดจากการปฏิบัติจริงศึกษาจากของจริงในชุมชนที่มีอยู่เช่นเราอาจจะศึกษาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะศึกษาจากเขาเรียกอะไรนะคะภูมิปัญญาบุคคลนะคะอย่างนี้เป็นต้นนะคะจริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากถ้าเราได้มีการใช้เครือข่ายในสังคมใช้ community based learning แล้วเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่การศึกษาใช้ชุมชนเป็นฐานในการจัดการเรียนรู้ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่มากมายมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้เนี่ยดิฉันถือว่ามันเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างยิ่งนะคะต่อการจัดการศึกษาของประเทศไทยเรานะคะสรุปได้ว่านะคะความเป็นผู้นำทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยนั้นเนี่ยจะต้องเป็นผู้รู้นะคะมีประสบการณ์และเข้าใจในการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างแท้จริงนะคะในเชิงของการศึกษาตลอดชีวิต
แล้วนอกจากนั้นเนี่ยนะคะผู้บริหารทางการศึกษานอกระบบจะต้องมีสมรรถนะในการกล้าเผชิญต่อความเปลี่ยนแปลงมองการไกลกล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกเพื่อเอาชนะให้ผ่านอุปสรรคนะคะให้ผ่านอุปสรรคที่มีอยู่มากมายในการพัฒนาสถานศึกษาที่ทำงานทั้งทางด้านบุคลากรทางด้านวิชาการทางด้านงบประมาณนะคะและก็การบริหารจัดการทั่วๆไปได้นะคะเพื่อมุ่งให้สู่ความสำเร็จในการพัฒนางานที่ได้รับมอบหมายนะคะให้เป็นไปตามนโยบายนะคะแล้วก็ระเบียบวิธีการปฏิบัตินะคะทางนี้เพื่อให้งานที่ตั้งเป้าหมายไว้สำเร็จลุล่วงอย่างมีคุณภาพเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลนะคะสูงสุดต่อหน้าที่เป็นสำคัญนะคะการศึกษาหรือว่าการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจึงเป็นการเสนอโอกาสและทางเลือกเพื่อการศึกษานะคะโดย เราอาจจะเรียกว่าเป็นการศึกษาที่หาความรู้ด้วยตนเองให้กับประชาชนทั่วไปเนี่ยให้ได้รับการศึกษาและเพิ่มเติมความรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกก่อให้เกิดโลกทัศน์ที่กว้างขวางสามารถใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงชีวิตเนี่ยของแต่ละบุคคลให้ก้าวหน้าและคนทุกคนเนี่ยดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุขซึ่งการศึกษาตามอัธยาศัยหรือว่าการศึกษานอกระบบตลอดจนการศึกษาตลอดชีวิตเนี่ยสามารถช่วยตรงนี้ได้นะคะดังนั้นแล้วเนี่ยการศึกษาต่างๆเหล่านี้เนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามวิถีชีวิตนะคะที่เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์จากการทำงานจากบุคคลจากครอบครัวนะคะจากสื่อนะคะจากชุมชนแล้วก็จากแหล่งการเรียนรู้นะคะต่างๆที่มีอยู่มากมายซึ่งเราสามารถเรียนได้ตลอดเวลาและเกิดขึ้นในทุกช่วงวัยตลอดชีวิตนะคะดังคำกล่าวที่ว่าคนเราต้องเรียนรู้ไปตลอดชีวิตเพราะว่าถ้าเราหยุดนิ่งเมื่อไหร่แล้วก็ตามเนี่ยก็ไม่ต่างจากดินสอทื่อๆที่ไม่ได้ผ่านการเหลาไม่มีวันที่จะพัฒนาให้ถึงจุดสูงสุดหรือว่าจุดสุดยอดของความเป็นมืออาชีพได้นะคะอาจารย์ก็ฝากตรงนี้ไว้ว่าทุกคนเนี่ยสามารถเรียนได้นะคะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามในสังคมเมื่อไรก็ตามที่เราคิดว่าเรามีความสามารถในการที่จะเรียนรู้ได้อย่างตลอดชีวิตแล้วบุคคลต่างๆนั้นเนี่ยสามารถเข้าถึงการศึกษาได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นทั้งการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยนะคะผู้ที่พลาดโอกาสขาดโอกาสทางการศึกษาเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าสู่โลกแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้เช่นเดียวกันค่ะพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ